Globālās finanšu krīzes iespaidā pieaugusī valsts parādu nasta ir kļuvusi par vēl vienu iemeslu, kādēļ Eiropas Savienības valstu valdību iespējas investēt dažādu infrastruktūras projektu attīstībā ir ierobežotas. Investīciju plāns Eiropai, jeb tā dēvētais Junkera plāns, ir viens no risinājumiem. Tā mērķis ir arī privātu investīciju sekmēšana, tostarp publiskās privātās partnerības projektu veicināšana. Kā viens no soļiem ceļā uz šo mērķi tapušas jaunas vadlīnijas par publiskās privātās partnerības projektu statistisko uzskaiti. Pagājušajā nedēļā, prezentējot šīs vadlīnijas, Eiropas komisijas nodarbinātības, sociālo lietu prasmju un darba spēka mobilitātes komisāra Mariana Tīsena norādīja.
Šīs vadlīnijas ir paredzētas visām ieinteresētajām pusēm, kā publiskajā, tā privātajā sektorā, kas iesaistītas publiskās privātās partnerības projektu sagatavošanā, iepirkumos, finansēšanā un īstenošanā.
Ņemot vērā, ka Jurostat izmantotā dalību valstu budžeta deficītu aprēķināšanas metode paredz uzskaitīt visus izdevumus, kam ir ietekme uz valsts budžeta deficītu vai pārpalikumu, arī investīciju projekti, kas finansēti balstoties uz publiskās privātās partnerības principiem, var tikt iekļauti valdības budžeta bilancē, tādējādi audzējot tā deficīta apmēru. Tādēļ jaunajās vadlīnijās īpaši skaidrot nosacījumi, kuriem izpildoties publiskās privātās partnerības projekti ietekmē valdību budžetu bilances. Komisāra Tīsena norāda.
The guide has been developed to bring clarity
Vadlīnijas ir izveidotas, lai skaidrotu un uzlabotu izpratni par to, kā noteikumi, ko Jurostat izmanto publiskās privātās partnerības vērtēšanā, tiek piemēroti praksē. Ir svarīgi atzīmēt, ka tās nemaina Jurostat noteikumus, bet gan izskaidrot tiem, kas tos piemēro praksē. Tas mazinās neskaidrības par klasificēšanos publiskai privātai partnerībai brīdī, kad tiek izstrādāti līgumi.
Eiropas Investīciju bankas viceprezidents Jānis Vāpavauri ir pārliecināts, ka šādas rokas grāmatas izveide ir viens no veidiem, kā vienkāršot un iedrošināt publiskās privātās partnerības projektus.
Šodien mēs esam šeit, lai padarītu publiskās privātās partnerības procesu nedaudz vienkāršāku. Eiropas Investīciju banka ir bijis nozīmīgs spēlētājs publiskās privātās partnerības jomā jau daudzus gadus. Mēs esam lielākais aizdevējs publiskās privātās partnerības projektiem. Tikai pēdējo 5 gadu laikā banka ir aizdevusi vairāk nekā 11 miljārdus eiro projektiem Eiropas Savienībā un ārpus tās. Mums ir arī padomdevēja kapacitāte. Eiropas Investīciju banka uztur Eiropas publiskās privātās partnerības ekspertīžu centru, kas tika izveidots pirms 8 gadiem, lai palīdzētu publiskajam sektoram.
Publiskās privātās partnerības izmantošanā Latvija ir viena no pasīvākajām Eiropas Savienības dalību valstīm. Nereiz vien uz to norādījuši kā ārvalstu investori, tā arī vietējie uzņēmēji. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.